На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Сёння маёй госцей барыт Таццяна Беланогая, якая нядаўна прадстаўляла Беларусь на міжнародным бардаўскім фестывалі ў Літве. Таццяна, вы літаральна днямі вярнуліся з тракаю, ці па-беларуску кажучы з трокаў. Што вы там пабачылі, што пачулі і пра што нам раскажаце?
Так, Міхась, я зараз вярнулася з фестывалю. Гэта фестываль, міжнародны фестываль, імя Вітаўтаса Кернагіса. Гэта літоўскі бард, вельмі таленавіты, вельмі цікавы. Гэта фестываль праходзіў у троках. 29 кастрычніка туды прыехалі прадстаўнікі аўтарскай ці бардаўскай песні Беларусі, Літвы, Польшчы, Эстоніі, Латвіі. І што самае цікавае, гэты фестываль, ён праходзіць ужо 7 год, і першы блок праводзіліся лабараторыі з маладымі творцамі. Настаўнікі з розных рэгіёнаў Літвы абучалі дзяцей аўтарскай песні. Усяго толькі 3 рэпетыцыі. І вось быў гала-канцэрт, дзеткі спявалі, паказывалі вынік іх супрацы. Ну, а другая частка фестывалю, гэта ўжо міжнародныя прадстаўнікі аўтарскай песні, у тым ліку я представляла Беларусь.
Беларусі ўсё меншае і меншае пляцовак для выступаў. Якое выйсце айчынныя барды знаходзяць, каб насуперак чыёсьці злой волі не наступаць на горла ўласнай песні?
Так, Міхась, вы маеце рацыю, таму што для прыкладу у Эстоніі 6 фестываляў. Гэта прыемна і гэта кажа пра тое, што ёсць навізна, ёсць новая кроў, ёсць некая дынаміка. А ў нас не вельмі шмат пляцовак і не вельмі шмат на пэўна ўжо нават і магчымасцяў. Адказваючы на ваша пытанне, як не наступаць на горла ўласнай песні, таму што творца ён не можа маўчаць, калі ён не дае, я, напрыклад, не даю канцэртаў, то адчуваю сябе няёмка. Я пачала выступаць і рабіць кватэрнікі. Гэта той же самы канцэрт, але людзі збіраюцца ў кагосьці на кватэры.
Форма выступу вядома яшчэ з савецкіх часоў,
ну, так? Ну так, так. Натуральна, што можна дамовіцца з нейкай кавярняй і зрабіць гэты выступ у Менску, я думаю, што гэта без праблем. Але што тычыцца, напрыклад, я рабіла кватэрнік, той же сам Маладзечна.
Гэта ваш родны горад.
Гэта мой родны горад. Але я не знайшла там магчымасці арганізаваць канцэрта. На адкрытых канцэртах я не буду спяваць некаторыя свае песні. Будуць праблемы ў тых людзей, якія аказалі дапамогу, якія пайшлі са мной супрацоўнічаць, каб нікога не падстаўляць. Я проста раблю кватэрнікі. Это сумленна да слухачоў, да сябе, да тых арганізатараў, якія з вялікай павагай да мяне таксама адносіцца.
Таццяна, сёлета фірма «Вігма» выдала ваш новы альбом пад назвай «Ніткі». З чым я вас і віншую.
Дзякуй вялікі.
Песня «Адтуль белае воблака» мае прысвячэнне Алесю Адамовічу. З чым гэта звязана?
Я прачытала яго кнігу «Імя сей звезды Чернобыль», і я была вельмі ўраджана гэтай кнігай. Я пазнаёмілася з спадарнай Натальяй Адамовіч, гэта дачка спадара Алеся. Я ведаю, што Антон Астаповіч займаецца, ну, апякуецца яго спадчынай, тым домам, дзе ён нарадзіўся, вёска Глуша на Бабруйшчыне. Вось гэтыя все людзі, я іх вельмі паважаю і люблю. Я вельмі паважаю і вельмі з вялікай павагай стаўлюся да творчасці спадара Алеся. Я абажаю яго літаратурную крытыку. Гэта боскі талент, літаратуру я вельмі люблю, паэзію, літаратуру, крытыку.
Я просто згадваю, як называлася адна з найлепшых кніг Алеся Адамовіча «Браму скарбаў сваіх адчыняю». Вы ж таксама адчыняеце браму скарбаў свае душы, скарбонку сваіх песняў. У «Нітках» ці не ўсе вашыя песні перакладзеныя на польскую і ангельскую мовы. Але ці варта перакладаць песні? Мы ж спяваем сапраўды вартасныя песні на мове арыгіналу.
Талент, ён, яму не трэба быць перакладзеным, яму не трэба быць расшыфраваным, яму не трэба быць раскладзеным і патлумачаным. Гэта талент, гэта боская іскра. Але каб расшыфраваць гэтыя коды, гэтыя формулы, што хацеў сказаць аўтар, я толькі для гэтай мэты рабіла пераклады. Напрыклад, я вельмі люблю творчасць Марісы, да, напрыклад, гэта спявачка, якая спявае ў стылі фадо. Яна з Лісабона, гэта Партугалія. І вось мне цікава, пра што яна спявае. Так, я разумею, што яе сэрца, яе энергія, яна паказвае гэта ўсё ў сваім голасе. Гэта вельмі багаты голас. Роза Бранка или там штосьці. Я разумею, што роза это роза. Але калі я пераклала гэтую песню, там вельмі прыгожы вобраз. Я прышпілила ружу і пачала танчыць. Гэта гэтая ружа з кожным паваротам пачала губляць свае лепесткі. І так жа мае каханне, яно было моцнае, і з кожным часам, з кожным жыццёвым некім выпрабаваннем гэта каханне губляе свае моцы. Як гэта цудоўна адчуваць арыгінальнае, фанетыку, мову, але яшчэ і ведаць, што гэта, які цудоўны вобраз.
А ў практычным сэнсе пераклады вашых песняў на другія мовы вам часам патрэбныя?
Натуральна, і я ўжо некалькі разоў, 2 гады таму мы пераклады транслявалі на польскім фестывалі. І гэта, натуральна, да, памагло. Потым у гэтым годзе, у ліпені, я ездзіла ў Берлін, і там я мела выступ падчас семінараў, якія ладзіліся для журналістаў з розных краін, і мае тэксты мы ўсе перакладалі на ангельскую мову. І гэта таксама дапамагло.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалязняк з Полацка. Хутка яны забароняць нам нават дыхаць. Цікава, чаму ж такі страх апанаваў уладу, калі яна лічыць беларусаў быдлам, няздатным на супраціў. А прычына ў тым, што крызіс нарастае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхась Скобла, а маёй госцей сёння бард Таццяна Беланогая, з якой мы гаворым пра тое, чаму беларускія выканаўцы ладзяць гэтак званыя кватэрнікі і перакладаюць свае песні на замежныя мовы. Таццяна, у нітках змешчаны і відэакліпы на песню «Да цябе». Каб знімаць якасныя кліпы на свае песні, што трэба? Быць прыгожай, што ёсць, то ёсць. Мець добрага сябра, рэжысэра. Што яшчэ?
Я не ведаю. Спадар Міхайц, гэты кліп зняла мая добрая знаёмая, але гэта ўсё адбылося выпадкова. Ім трэба было ў Акадэміі мастацтва рабіць справа здачу. І вось яны ўзялі маю песню. Можна ісці па розных шляхах. Першы гэта вось знайсці такіх аднадумцаў і зняць кліп. А другі шлях это інвестыцыі, шукаць спонсараў і рабіць з гэтага вялікія грошы, рабіць прадуманы маркетынг-план.
Пасля з'яўлення альбома «Ніткі» крытыкі пісалі, што там адчуваецца беларуска-кельцкая аура. А якую ауру над сабой вы самі бачыце?
Палескую, толькі палескую. Я сама з Палесі. Выросла...
Такаця, вы толькі што казалі, што родны горад – это маладзечна.
Але, разумееце, у мяне карані ўсе палешуцкія. Калі я еду на Палесе, я там адчуваю, што мая душа там становіцца безабароннай. Яна там плача і смяецца па-іншаму. Больш шыра, больш адкрыта. Я люблю Палесе. Я люблю гэтыя палі, невялічкія дрэвы, рэкі. Пра Палесе вельмі добра сказала Яўгенія Янішец.
Палесе, мілая дзіця. Як і названая там... яна ў вядомым сказе пра Лысую гару.
Ну, а яна казала, што тут лёгка паверыць на слова, але праверыць затым на плячо. То бок, давер лівасць, адкрытасць, але калі будзе выпрабаванне час, то трэба будзе паказаць усю сваю духоўную і фізічную моц.
Таццяна, вершы не пішуцца, здараюцца, сказаў адзін паэт, а песні. Што да вас прыходзіць першым, тэкст ці мелодыя?
А ўсё адразу прыходзіць.
Асабліва калі вы на Палесі.
Ну, на жаль, там ужо не часта бываю, але збіраюся вот зараз паехаць у мясціны, дзе жыла, дзе вучылася Яўгенія Янішец. Это Піншчына, я збіраюся паехаць туды на экскурсію і даведацца на свае вочы пабачыць гэтыя мясціны, дзе менавіта Яўгенія Янішец жыла, вучылася, таму што я зараз збіраюся запісаць альбом на вершы Яўгеніі Янішец і хачу больш глыбока гэта ўсё прааналізаваць. Музыка і словы ідуць побач, і мне ніколі не пісалася асобна. Нават калі мені нараджаецца песня, я ўсё роўна, хоць і без гітары, але мне трэба яе адстукаць. То бок гэта рытм абавязкова. Ён вядзе, рытм вядзе слова. Можа, у кагосьці слова вядзе рытм. Нават калі вось акапэла спяваць, то трэба рытм. Альбо трэба некі фон. Нават на фоне цягніка, вятрыска. Вось гэта прыродныя нават рытмы. Нават вецер, калі ён вые, ён таксама мае некую мелодыю.
Таццяна, апошнім часам у беларускай аўтарскай песні вельмі заўважаная плынь іранічная, плынь сцёбная, плынь парадыйная. Ну, напрыклад, што такое Беларусь, багна і плынь? пляж, лясами хрущ. Наколькі вам блізкая падобная творчасць?
Я вельмі сур'ёзна стаўлюся да слова, і таму я лічу, што слова гэта такая скульптура, альбо формула, альбо заявка. І вось як ты сказаў, яно так і будзе. Таму я маю ў сваім рэпертуары таксама песні не іранічныя, але крытычныя. Напрыклад, бездухоўнасць мая краіна хоча зрабіць мяне зверам. Я дазваляю сабе крытыку, але да іроніі я не вельмі добра стаўлюся. Мне падаецца, што іранізаваць над такімі святымі рэчамі не варта. Нацыя, якая дазваляе сабе іранізаваць над мовай, мне падаецца, это не вельмі добра можа скончыцца.
Ну, але ў нас існуе цэлая плынь, яна даволі папулярная. Той жа Ляпіс Трубецкой, Міхалок, той жа Шалкевіч.
Таму што людзі і творцы, яны знайшлі форму выказаць свае пажаданні да таго, што людзі можа ўжо хопіць быць такімі, якія вы ёсць. Можа, давайце вот вы паслухаеце, падумаеце. Это ж смешна, тое, што вот вы такімі з'яўляецеся, вы што не разумееце гэтага? Вось, і гэта таксама форма, і гэта таленавіта. А тое, што таленавіта, яно мае права на існаванне, на жыццё. Але што датычыцца мяне, я не маю такога таленту.
І апошняе пытанне. 19 снежня 2010 году на плошчы гучала песня «Разбуры, турмы, муры». І гэта быў момант адчувальнага яднання ўсіх людзей, якія там знаходзіліся. Ці можа песня разбураць муры дыктатуры?
Канешне, можа. І гэта ўжо вельмі шмат доказаў гэтага было. У мяне ёсць добры бард, знаёмы польскі, гэта Пётр Бакаль. Ён вельмі паважаны ў сваім жанры. Ён калісьці таксама спяваў песні салідарнасці, ён спяваў песні свайго часу. Ёсць такая цудоўная песня, адна з маіх любімых «Не бойся». Там ёсць цудоўныя словы «Не бойся, твой сын ацэніць твою дзею», ну, літаральна за 2 гады. Песня, яна можа вельмі шмат. Кожны чалавек гэта істота боская, кожны чалавек варты ўвагі, не кажучы ўжо пра нацыю.
Можа быць, мы што-небудзь такое адпаведнае і паслухаем на заканчэнне нашай гутаркі.
А я прапаную паслухаць песню з альбома «Ніткі». Яна называецца «Знітаваная». А там ёсць такія словы. Слова не можа маўчаць, слову трэба гарэць, паветра не можа ляжаць, паветру трэба ляцець. Тое, што ёсць, патрэба сказаць, вымавіць, прамовіць творчаму чалавеку. Гэта мусіць быць натуральна, гэта мусіць быць адкрыта, і гэта мусіць быць аддана.
Там, дзе час становіцца зернем, там, дзе зерне становіцца шклом, там, дзе шкло прарастае святлом. Я ёсць, ты будзеш. Слова не можа маўчаць, слову трэба гарэць. Паветра не можа ляжаць, паветру трэба ляцець.
Песня «Знітаваная» прагучала пры канцы перадачы «Вольная студыя» пра беларускую аўтарскую песню, якая, як і за савецкім часам, пачынае гучаць на кватэрніках. Мы сёння гутарылі з бардам Таццянай Беланогай. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.